Кафе. С мен Клара Маринова. Днешният натоварен със събития ден дойде ред вече и на моите събеседници. Първият от тях е Станислав Владимиров, кандидат за народен представител от коалиция от партии БСП за България, водач на листата в многомандатен избирателен район Перник. Здравейте, господин Владимиров.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Как се чувствате като кандидат за народен представител?
На мен не ми е за първи път. Аз бях народен представител в предходното народно събрание.
Но с...
И съм и организационен секретар. Кампаниите не са ми чужди.
Така?
Разбира се, всяка кампания е различна. Всяка кампания има нещо различно, което трябва да предложим на нашите избиратели. Но всичките в листата сме с добър опит в кампаниите, в правенето на политика, в отправенето на послания, така че мисля, че тази кампания ще бъде успешна за нас в Пернишки избирателен район.
А във вашата листа има ли актьор, спортист, певец и така нататък?
Нямаме.
Ей, как така? Вие значи сте бедна листа сте тогава.
Като народни представители, аз и колегата Асенова в предходния мандат ви казах, ние много направихме за спорта в Перник. И това оценено от спортистите, много направихме за читалищата и за културата. Това също беше оценено от всички в тази гилдия, но за съжаление, нашата листа е много късичка.
Да.
8 кандидат народни представители, нямаше как да има представителство на абсолютно всички.
Нали разбирате, гилдии? Че го казвам с ирония? Защото нямам нищо против, дори и напротив. Много уважавам всички от шоу-бизнеса, актьори, певци, спортисти и така нататък. Само, че този път такова впечатление прави прекаляването на партиите и коалициите с натъпкване буквално на листите с представители на популярните професии, че това не е било в историята на България. Защо се посекам толкова много популярни лица, които нямат нищо общо с политиката? Защо в България непрекъснато се подчертава, че политиката не е професия, тя в цял свят е професия?
Вижте, все пак всяка политическа сила търси по-добро позициониране и предлагайки едно много популярно лице, всяка партия се надява да вземе по-добър резултат. Аз не съм против всяка една гилдия да има представителство в политическите сили, но както и вие казахте, по-добре да се заложи на професионалисти в определени сфери, които ще бъдат много по-полезни в Народното събрание, без да обиждам никого с това, което казвам.
Не, аз пак казвам, листа... нека да има и певци, и инструменталисти, и актьори, и спортисти, но нека те да бъдат в процентно съотношение с останалите.
Точно така, да. И в нашата листа, да не казах, тя късичка, не е намерила място спортист и актьор. Казах ви, ние много добре работим с тях, винаги им помагаме с каквото можем, но в нашата листа сме заложили на професионалисти от други сфери.
Едната страна на успешна кампания и успешна изборна постигане на изборните цели е листата, другата е, разбира се, програмата. Тук също съм изумена. Изумена от популизма на партиите и коалициите. То не са обещания, то не са чудеси и всичкото това вие политиците забравяте, че трябва да го изпълните. Сякаш няма да живеете след изборите в същата държава и със същия народ. Кажете ми, моля ви, защо този път от всичките почти 30 години демократични промени в България се хвърлихте толкова много в популистки обещания. Всичко почна с едни 300 лева пенсии от патриотите и като се развихри, та няма край.
Аз не мисля, че са ни популистски посланията, но по-скоро са по-ясно представени и може би затова е тълкованието на ваши колеги, нали, че те са популистски, но извинявайте, доходите, ниските доходи в България са убийствени. Че това е дебат, който трябва всички политически сили да седнем на една маса и да почнем да го решаваме. Защото с пенсия от 190 лева и с заплата от 460 лева няма как да се живее. Няма как да се отглежда семейство.
Точно
как,
така, господин Владимиров. Ама да се обещават...
Това мисля, че...
Сега само за момент и слушайте.
Нямам разчет пред мене, но...
650 лева минимална работна заплата, 1500 средно удвояване заплатите на учителите, въвеждане на 3D-тен модел, 120 милиарда брутен вътрешен продукт. Това е на Едната партия. На другата.
Това, което, да,
увеличаване,
да,
на учителските
заплати. Това не е на нашата партия.
Не е на вашата,
но...
на ГЕРБ, е, да.
Аз
вашата.
Се радвам, че и другите, дори ГЕРБ са узряли вече да водят дебат по доходите. Да водят дебат за демографската катастрофа в България, да водят дебат за образованието, да водят дебат за здравеопазване. Така че мисля, че след дебата в тази кампания, след това дебата, който ще продължи при евентуална съставяне на правителство, мисля, че може да се намерят допирни точки, по които да всички партии да се обединят.
Впрочем, в тази кампания най-много послания се залагат в две области. Социалната и патриотичната. Всички партии изповядват патриотизма и социалните проблеми, защото очевидно това чакат хората. Аз съм съгласна с вас, че трябва като приоритети да се извеждат онези области, в които хората са зле, които хората чакат да бъдат променени. Но да обещаваш 120 милиарда брутен вътрешен продукт, еми хубаво, ти си управлявал до сега, да си го направил. Вие също сте управлявали до сега. Защо не сте увеличили заплатите на учителите? Защо не сте преизчислили пенсиите?
Да, пак ще коментираме на нашите опоненти и програмата. Радвам се, че и те са узрели за дебат, казах ви, в сферата на образованието и сферата на доходите, защото доходите и демографията са най-голямото предизвикателство пред България. Ние просто изчезваме като начин. Миналата година е годината, в която ние поставихме антирекорд по раждаемост, откакто се води статистика.
Да, да.
И мисля, че това е голямата тема на България. Също така образованието, вие виждате, че бизнеса се изпитва все по-голям глад на качествени работници и от това вече влияе и на доходите. Така че това е следващата тема, по която трябва да се дебатира образованието. Качеството на образованието.
Кажете ми, моля ви, какво предвиждате вие? Какво предвиждате вие в частта подобряване качеството на образованието? Как ще го подобрите?
ГЕРБ ние си тихо мълком с промени, законодателни промени, разрешиха разходването на публичен ресурс за частните училища.
Така?
Аз мисля, че това е тема, по която трябва да се дебатира, защото и без това скъдния ресурс да отива и в частните училища, мисля, че ще влуши много качеството на държавното образование и това ще повлече до нова вълна на некачествени кадри, които ще излизат от голяма част от училищата в България. Развитите държави в Северна Европа залагат много само на държавното образование и те не дават децата на деца с възможности, деца с не толкова добри финансови възможности. Всички там са равни и тяхното образование на едно от челните места в момента. Така че мисля ние, че трябва да водим дебат точно по тази тема за разходването на публичния ресурс.
Имаше години, в които България беше на едно от първите места в областта на образованието, както и да не се връщаме назад. При вас правят впечатление няколко интересни предложения, които обаче не знам дали ще могат да се реализират. Вие ще кажете. Достигане на реален икономически растеж не по-малко от 12%. Сега сме на 3,4%. 12% това е 4 пъти увеличение в края на 4 годишния период на управление. Създаване на фонд иновации и на фонд индустрия. Значи, да. Първият ми въпрос е как ще увеличите 4 пъти брутния, икономическия растеж и брутния вътрешен продукт. И второ, откъде пари за тези фондове иновации и индустрия?
Вижте, това не е програма за една година, това е дългосрочна програма.
Разбира се.
Частта, която ние говорим за повече държава в икономиката, мисля, че е шанса пред нашата икономика, защото ние дълги години, включително и ние като партия, се притеснявахме да говорим за това, че държавата може да бъде добър стопанин и държавата може да бъде добър инвеститор в икономиката. Мисля, че е дошло време, в което държавата действително да вземе своето място в икономиката. Преди малко казах за северните държави в Европа. Там дела на държавата в икономиката е много голям. И те се развиват много добре икономически. Така че мисля, че един от шансовете пред България е повече държава в икономиката. Не само като регулатор и като инвеститор. И жалкото е, че дълги години десни партии, които са управляли в България, вместо да намалят регулаторното бреме, различни пречки пред стопанските единици, те напротив ги увеличиха, което също задушава бизнеса и икономическия растеж в България. Така че мисля, че това е правилният път пред България. Повече държава в икономиката.
Откъде ще вземат парите? пред 500 милиона в единия фонд, 150 милиона в другия.
Брутният вътрешен продукт на България нараства всяка година.
Така
че мисля, че това е въпрос на по-правилен разчет за приоритети. Въпрос на бюджетиране. Може да се вземе приоритет е повече инвестиции от страна на държавата в икономиката за сметка на нещо друго. Така че мисля, че бюджета при добро бюджетиране може да има по-правилно преразпределение на средства, които да отидат в правилната посока.
Да не се наложи от социалните дейности да взимате парите?
Това няма как да стане, ако не сме парапортистка сила и съставяме кабинет. Аз ви казах, че голямо предизвикателство пред България са нарастване на доходите, защото свитото потребление също задушава икономиката в България. А вие виждате, че имаше години, когато 2007-2008, когато имаше свръхпотребление в България, това също беше голям риск пред нашата икономика. Сега е точно обратното. Потреблението е стигнало почти дъното си и с повишаване на доходите това ще се отрази добре и на икономиката в България.
Прави ми впечатление, внимателно прочетах всички партийни предизборни програми. Да, в тях има някакъв стремеж да се отговори на отделни актуални въпроси за държавата и обществото. Къде по-добре, къде по-зле се търсят и решения на част от политическите, икономическите и социалните проблеми. Но отново личи липсата на основополагащото, най-важното, общоприета национална кауза, българска доктрина за днес и в бъдеще, която откроява главните посоки за развитието. Какво и кой ни пречи? Какво ни липсва? Повече от четвърт век нямаме национално съгласие по най-значимите приоритети на държавата и обществото.
Аз мисля, че свръх егото при някои политици пречи точно това да се води дебат по темите, които са основни за нашата държава. При малко маркирах. За мен тема номер едно пред всички политически сили трябва да бъде демографията. Тема номер две трябва да бъдат доходите на хората. Тема номер три трябва да бъде образованието. Тема номер четири трябва да бъде здравеопазването. Това са темите, по които всички ние, политиците, които имаме претенции, че можем да управляваме тази държава, трябва да седнем и да дебатираме. И мисля, че преодоляване на демографската катастрофа трябва да бъде кауза за всички политически сили.
Ето да! Решете, че демографията е нашата българска национална кауза. Вие забелязахте, Доналд Тръмп с всички му грешки и позитиви, той в едно изречение каза каузата на Америка. Велика Америка. Това обхваща всичко, икономика, обществени отношения и така нататък. Добре, решете, че демографията е нашата национална кауза. Вие нагърбвате ли се БСП да започнете една активна работа по това, да изработим нашата българска доктрина?
Ние като отговорна политическа сила, като системна партия, като партия с дългогодишна история, разбира се, че ще се нагървим да изготвим една такава доктрина. Аз ви казах, основното трябва да бъде демографията. Това е голямото предизвикателство пред нас като нация. Защото на тази територия в един момент може да се окаже, че ние сме малцинство като нация.
Да.
И това трябва да бъде голямата кауза пред всички политически сили. Демографията.
Вие сте записали там да станем 8 милиона, но това не е въпрос само на раждаемост и на увеличаване годините за смъртност. Тук става дума и за едни 2 милиона, които се намират извън границите на България. Дали разбирате, че те са си живи българи, които трябва да направим всичко възможно да ги върнем обратно и точно част от демографския проблем ще се реши така?
И вчера с един мой близък приятел случайно се срещнах и той ми каза, че в момента си легализира редица документи с единствената идея да емигрира трайно, което е убийствено за нашата държава, защото това е активното поколение. Това е поколението, което може да създава продукт в тази държава. Това е поколението, което може да осигури по-високи доходи на нашите по-възрастни майки и бащи. Така че това е част от това, което ви казах преди малко. Демографията е комплекс от редица мерки, които трябва да предприемем, а една от тях е да върнем една най-малка част от активните ни сънародници, които са в чужбина. Но това става с по-добра икономика, с по-добри доходи, с по-добри услуги, които може да предоставя държавата. Говори услуги в най-общият смисъл.
За да завършим с икономическата част на програмата, много икономисти и експерти сочат липсата на обвързаност на отделните предложения, на липсата на философия на икономическата програма, не специално за вас, но за всички програми. Според тях в програмите партийните се появил един механичен сбор на определени предложения. Да, да, свързани и с числа. Числата. Да. Ще има ли възможност след изборите, защото явно сега до изборите няма да ви стигне времето, но поне след изборите да седнете с тези сериозни икономически експерти на България и да обмислите наистина как да направите една обща философия. Ето, например, при вас в БСП за България обща философия на икономическата програма.
При нас промяна на философия, тази казах и преди малко, е повече така. Държава в икономиката. Това е промяна на философията.
Да, ясно, но не се обвърза, не личи от програмата как това ще се постигне за повече. Да, много, много добър призив е това. Голяма промяна е. Но
това е промяна.
Да, другото, разбира се.
Просто коментиране на редица числа в бюджета.
Да.
Промяна на философията е ролята на държавата в икономиката.
Така.
Ние трябва да седнем да дебатираме в кои сфери държавата може да бъде добър инвеститор и добър стопанин.
Нали,
и добра стопанска единица.
Действите...
А има сфери, в които сега първото, което ми хрумва, е енергетиката.
Да, да.
Там държавата трябва да има огромна роля. Там държавата трябва да бъде собственик, там държавата трябва да бъде инвеститор.
Нали знаете, че десните партии веднага ви обвиняват, че връщате едни стари години, когато държавата е бил и собственик, и стопанин, и главен разпределител?
Вижте, аз ви споменах, елементарното и профанизирането на политическите дебати не води до нищо добро.
Така?
Просто механичното говорене, че видиш ли, когато държавата е стопанин, това е зле за държавата, е невярно. Аз ви споменах при малко северните държави в Европа. В една Норвегия по-голяма част от икономиката е в държавни ръце. Не мисля, че Норвегия е слабо развита. Затова ви казвам, въпрос на дебата в кои сфери. Аз не искам моя фризьор да е държавен служител.
Да.
Не искам като отида в ресторант, да отида в държавен ресторант. Но ви казах, че има сфери, в които е по-добре държавата да бъде собственик и
инвестира като да. Държава. Впрочем, при кризата 2008 година този принцип се прояви в самите Съединени американски щати. Вие си спомните, да. първата инвестиция крупна държавна беше в автомобилите Ford. Захраниха се банки.
Точно така,
и
да.
Те никак не се притесняваха, че са първата...
Че държавата се е намесила.
Първата, да, по производство и по икономика капиталистическа държава, че държавата се намесва. Особено тогава, когато имаше криза и трябваше да се преодолява кризата.
Да, точно така.
И това му даде възможност сега на Тръмп да издигне лозунга за Велика Америка.
Да. И мисля, че това е точно промяна на философията на икономическото функциониране на нашата държава. Това е един голям дебат, който ще трябва да проведем.
Абсолютно.
И не трябва да се притесняваме, че държавата може да бъде добър стопанин. Това зависи от всички нас.
Аз мисля, с моето скромно мнение да ви кажа, че най-добре е този дебат да го проведете с обществото. Не междупартиен дебат. Обществото, което е озряло за много иновации. И политически, и икономически, и обществени. Обществото ще бъде вашия най-голям гръб.
Точно така, права сте. Освен с политическите сили и с обществото.
Да.
Права сте, че обществото трябва да озрее за
точно
една
така.
Промяна на икономическото функциониране на държава.
Абсолютно.
И то трябва да бъде готово, че зависики от всички нас, от всеки един в тази страна, държавата действително може да бъде добър инвеститор и стопанин.
Абсолютно. Така, много се коментират тези дни социологическите изследвания, защото почти всички агенции вече предложиха своите данни. Прави впечатление, че те си приличат страшно много. 5 партии в парламента, някои на ръба, 6-та и 7-та на ръба, и изравняване на позициите на доверие на ГЕРБ и БСП. 1-2% разлика плюс-минус на ГЕРБ, плюс-минус на БСП. Това означава огромни трудности пред новото народно събрание. И оттам тръгна вече и слуха, че много често избори ще правим. Как вие смятате да овладеете този проблем, защото честите избори изтощават и обществото, и икономиката, и държавата.
И потреблението, да.
Абсолютно.
Аз мисля, че енергията този път е към нас, а не към нашия опонент. И мисля, че на тези избори ние ще се представим добре, така както се представихме на президентските избори. Разбира се, това са различни избори. Тук имаме много кандидати от различни области с много послания, които ще отправим. Но аз мисля, че енергията този път е към нас и БСП ще бъде първа политическа сила. А вече аз ви споменах и преди малко въпрос на озряване на политическите субекти в България. Дали всички са готови да се дебатират по големите теми на България? Казвате, демография, образование, доходи. Ако всички са готови, рисковете пред държавата са малки. Ако всеки пък се води от тясно партийния си интерес, от егото си, мисля, че нищо добро не чака България. Действително ще влезе в една спирала на постоянни избори.
Населението, избирателите на България искат да има един стабилно мнозинство, стабилен парламент и стабилно излъчено от този парламент правителство. Как вие ще успеете да се справите с тази задача? Защото очевидно трябва да се прави коалиция. На къде са вашите погледи обърнати и как ще успеете да съставите коалиция?
Да. Въпрос е ние да сме първа политическа сила, така? Ние да каним и да почваме дебата първи ние.
Така?
Въпрос на съзряване, казах ви при малко, на политическите субекти, дали са готови да водят дебат по големите проблеми на България. Ако пак се прояви егото на дадени политически сили, ние ще влеземе в една дълга спирала на избори. Но аз мисля, че някои от политическите субекти ще бъдат готови действително за определени дебати. Но най-важното е ние като партия да не правим компромиси, защото когато БСП направи компромис, винаги цената е много висока, която
плаща. И я плаща не само БСП.
Държавата, да.
Точно
и
така.
И ние като общество, точно така.
Обаче...
Но БСП не трябва да отстъпва пред някои неща и не трябва да правим компромиси с някои неща.
Обаче, разсъждавайки на базата на социологическите данни, към вас пак пришиват ДПС. А вие сте тежко опарени, според мен, от коалиция с ДПС. И то два пъти.
Така е. Сега различни политически анализатори, различни политически тълкования. Аз не мисля, че единственият субект, с който може да се води разговор, е ДПС. Да, даже вие знаете, че голяма част от дори от нашите партийни членове са против коалиция с ДПС, заради особено последното съвместно управление. Казахте и малко за компромиси. Защото БСП направи много компромиси. Но нека да видим все пак резултатите. И ви казах, ако ние сме първа политическа сила и ако ние трябва да каним различни политически партии на дебат по големите теми на България, вече е въпрос на дебат след изборите и след резултата от тези избори на партиите.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успех.
Всичко добро на вас.
Благодаря. Станислав Владимиров, кандидат за народен представител от коалиция от партии БСП за България, водач на листата в МИР Перник.